เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วย Microsoft ชนะโครงการมูลค่าเกือบ 22,000 ล้านดอลลาร์ในการผลิตอุปกรณ์แว่นตาเทคโนโลยีเสริมจริงหรือ AR สำหรับใช้ในการทหารของกองทัพสหรัฐนะคะกองทัพบกสหรัฐออกแถลงการข้อตกลงดังกล่าวเมื่อวันพุธในการเดินหน้าผลิต HoloLens นำมาปรับใช้กับกองทัพในโครงการ Integrated Visual Augmentation System เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการทหารให้กับเหล่าทัพนะคะกองทัพได้สั่งซื้อแว่นตาจำนวน120,000 ชุดในระยะ10ปีข้างหน้าแว่นตา HoloLens รุ่นพิเศษนี้จะช่วยให้ทหารที่ใส่แว่นตาสามารถมองเห็นสิ่งแวดล้อมรอบๆได้ละเอียดขึ้นเพิ่มศักยภาพในการเล็งเป้าหมายและระบุอันตรายที่อยู่รอบตัวได้ค่ะทั้งนี้อุปกรณ์แว่นตา AR ของกองทัพสหรัฐเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ด้านการทหารของ Microsoft จากที่เมื่อเดือนกันยายนปีก่อน Microsoft เป็นผู้ชนะโครงการวางระบบ Cloud Computing ให้กับกระทรวงกลาโหมแม้ว่าการเดินหน้าโครงการดังกล่าวจะล่าช้าออกไปจากข้อพิพาททางกฎหมายกับคู่แข่งอย่าง Amazon ก็ตามค่ะมาต่อกันที่เรื่องราวของคนรักกาแฟค่ะสำหรับการสำรวจระดับประเทศที่เปิดเผยในวันพระหัสบดีพบว่าผู้คนในอเมริกาดื่มกาแฟลดลงในช่วงการระบาดของโควิด-19 ค่ะการสำรวจจากสมาคมกาแฟแห่งชาติสหรัฐหรือ NCA พบว่า58คนของผู้คนในอเมริกาดื่มกาแฟอย่างน้อย1แก้วต่อวันซึ่งลดลงจาก 62% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วในการสำรวจนี้ยังพบว่าผู้คนในอเมริกาเลือกดื่มกาแฟในตอนเช้ามากที่สุดขณะที่สัดส่วนการดื่มกาแฟในตอนบ่ายคล้อยซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการออกไปจิบกาแฟตามร้านต่างๆลดลงไปราว 4% นะคะอย่างไรก็ตามตัวเลขการดื่มกาแฟที่ลดลงของผู้คนในอเมริกาไม่ได้บ่งชี้ถึงปริมาณการบริโภคกาแฟในสหรัฐที่ถือเป็นตลาดใหญ่ของกาแฟนะคะจากที่มีรายงานว่าผู้คนที่ต้องทำงานอยู่กับบ้านในช่วงปีที่ผ่านมามีพฤติกรรมการดื่มกาแฟที่มากกว่าช่วงที่อยู่ในที่ทำงานโดยปกติขณะเดียวกันบรรดาบริษัทผลิตกาแฟรายใหญ่ในสหรัฐต่างชูตัวเลขยอดขายกาแฟที่เพิ่มขึ้นในช่วงการระบาดของโควิดซะด้วยในการสำรวจนี้ถามถึงมุมมองของผู้คนในอเมริกาต่อการออกไปซื้อหากาแฟดื่มข้างนอกบ้านหลังการระบาดของโควิดและพบว่า 33% ในการสำรวจรู้สึกสบายอกสบายใจที่จะออกไปซื้อกาแฟนอกบ้านแล้วส่วนอีก 31% ยังไม่มั่นใจนักและอยากจะรอให้การระบาดของโควิด-19 สิ้นสุดไปซะก่อนค่ะส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ด้วยเทรนด์แฟชั่นนะคะเมื่อบรรดาธุรกิจห้างร้านที่จำหน่ายสินค้าแฟชั่นทั้ง Neiman Marcus Walmart และ Macy's รวมทั้งแบรนด์แฟชั่นสัญชาติสวีเดน H&M ต่างยืนยันสัญญาณการเพิ่มขึ้นของยอดขายเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายโทนสีสันสดใสสีฉูดฉาดเทรนด์สีสัน Optimistic Color หรือโทนสีที่สะท้อนถึงการมองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่บวกและลวดลายที่สดใสมีชีวิตชีวาแต่ยังเน้นเนื้อผ้าที่เบาสบายด้านบริษัท Heritage ที่วิเคราะห์ข้อมูลรูปภาพในสื่อสังคมออนไลน์และบนรันเวย์ของแบรนด์แฟชั่นทั่วโลกพบว่าเทรนด์เสื้อผ้าลวดลายดอกไม้เพิ่มสูงขึ้น 31% ในยุโรปและเพิ่มขึ้น 16% ในสหรัฐเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและสีแห่งฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนในปีนี้คือสีชมพูสดใสและโทนสีฟ้าสดที่เปรียบเสมือนการสร้างแรงบันดาลใจให้คนดำเนินชีวิตต่อไปได้นะคะเช่นเดียวกับผู้บริหารฝ่ายแฟชั่นของห้าง Nordstrom ที่เปิดเผยกับ Reuters ว่าที่น่าสนใจคือตอนนี้ผู้บริโภคเริ่มมองหาเสื้อผ้าที่เป็นทางการมากขึ้นเป็นครั้งแรกหรือแม้แต่มองหาเสื้อชั้นในที่มีลวดดันทรงนะคะจากความต้องการกลับไปใช้ชีวิตตามปกติหลังโควิด-19แต่หัวใจของการออกแบบเสื้อผ้าในปีนี้ยังหนีไม่พ้นเครื่องแต่งกายที่สวมใส่ได้ทุกวันอยู่ดีค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน